Skaitinys iš išėjimo knygos. Paėmęs palapinę, Mozė pasistatė ją už stovyklos per tam tikrą atstumą. Jie pavadino apreiškimo palapinę. Kas norėdavo ko pasiklausti viešpatį, eidavo į apreiškimo palapinę priešai stovyklą. Kai eidavo Mozė į tą palapinę, tauta atsikeldavo, kiekvienas išeidavo į savo palapinės angą ir žiūrėdavo Mozin, kol tas įžengdavo į palapinę. Mozė įžengus, tuo jau nusileisdavo debesies stulpas ir atsistodavo prie palapinės angos, kol viešpats kalbėdavo su Mozė. Žmonės pamatė debesies stulpą prie palapinės, visi pasikėlę puldavo žemin ties savo palapinėm. O viešpats su Mozė kalbėdavo akis į akį, kaip kalbasi vienas prieš kitą bičiuliai. Paskui sugrįždavo Mozė stovyklon, tuo tarpu jo tarnas, jaunasis Jozuė, Nūno sūnus, neatsitraukdavo nuo palapinės. Sinajaus kalne Mozė šūkčiojo viešpaties vardą. Praeidamas jam pro šalį, viešpats sušuko: Jahve viešpats yra palankus ir atjaučiantis Dievas, kantrus, maloningas, ištikimas. Jis tūkstančiams rodo malonę, dovanoja kaltę, nusižengimą, nuodėmę. Tačiau nepalieka visai nenubaudęs. Už tėvų kaltybės atmoka vaikams ir vaikaičiams iki trečiai ir ketvirtai kartai. Nedelsdamas Mozė parpuolė ant žemės ir kniūpšės ėmė maldauti. Jei aš viešpatie radau pas tave malonę, tegu mano viešpats kartu su mumis keliauja. Tiesa, tai tauta kieta sprandė, tačiau dovanok mums kaltybę, tą nuodėmę, ir leisk mums būti tavo nuosavybę. Tenai pas viešpatį Mozė išbuvo 40 dienų, ir 40 naktų. Nevalgė jis duonos, negėrė vandens, surašiant plokščių sandoro žodžius, tuos 10 įsakymų. Tai Dievo žodis. Viešpats švelnus maloningas. Viešpats pasaulyje vykdo teisybę. Gina visus prispaustuosius, savo sumanimus jis Mozėje preiškė. Jo darbus didžius Izraelis regėjo. Viešpats švelnus maloningas. Viešpats švelnus maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo. Ne visą laiką jis baras, neamžinai jis iširdės. Viešpats švelnus maloningas. Ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršum žemės, taip yra didis jo gailestingumas tiems, kurie jo šventai bijo. Viešpats švelnus maloningas. Kaip nuo rytų toli vakarai, taip toli kaltes mūsų nusviedžia. Kaip tėvas gailisi vaiko, taip gailisi viešpats ištikimųjų. Viešpats švelnus maloningas.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Sėkla tai Dievo žodis, sėjėjas Kristus. Kas jį susiranda, bus gyvas per amžius.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą. Paleidęs minęs, Jėzus keliavo namo. Prie jo priejo mokiniai ir prašė: išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje. Jis atsiliepė: sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirva tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai. o raugės piktojo vaikai, jas pasėjęs priešas velnis. Pjūtis tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiūs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žiauruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, te klauso. Evangelijoje Jėzus kalba apie karalystės vaikus, pavadinamus tokiu nuostabiu įvaizdžiu, apibūdina, kas mes esame karalystės vaikai. O pirmasis skaitinys, sakytume, nurodo, kokiu būdu tampame karalystės vaikai, kai perteikia mums išėjimo knygos 33 skyriaus ištrauka apie Mozės susitikimo su Dievu palapinę. Dar ji vadinama kai kuriuose vertimuose apreiškimo palapinę, tačiau naujesnėjame vertime jau vartojama susitikimo palapinė. Tai buvo ypatinga palapinė už stovyklos, kur Mozė eidavo susitikti su Dievu ir su juo pasitarti. Kai Mozė eidavo, sakoma išėjimo knygoje, visi žmonės, visa tauta tą pamačiusi, atsistodavo, nes jiem atrodydavo ir iš tikrųjų tai buvo nepaprastai svarbus dalykas. Mozė, jų vadas, eina pasitarti su viešpačiu. Taigi jie pakildavo, palikdavo savo darbus, pakildavo iš savo vietų, atsistodavo ir lydėdavo Mozę su pagarbiu žvilgsniu, matyt su pagarba širdyje, suvokdami, koks svarbus tas jo ėjimas, nes jis ten susitikę su viešpačiu gaus įžvalgos, supras ką nors. Ir tas supratimas, ta įžvalga, iš tikrųjų, kaip matome bibliniuose pasakojimuose, nepaprastai davė gausių vaisių izraeliečių tautos, žydų tautos kelionėje, jų brandos kelionėje. Ne tik jų kelionėje į pažadėtąją žemę, bet jų kelionėje į didesnę dvasinę ir moralinę brandą. Taigi, matome, kaip svarbu eiti į susitikimo palapinę. Mums kaip svarbu turėti susitikimo palapinę, gal netiesioginę prasme, taip kaip Mozė, čia jau senai praėję laikai, giliausia senovė, mes modernų žmonės daug labiau išsilavinę, daug daugiau visko matę, girdėję, skaitę, sužinoję. Ir dėl to mums reikia suprasti, žinoma, kad ta susitikimo palapinė, ji suprastina šiandieną ir reikėtų suprasti dvasinę prasme. Bet tas įvaizdis, tegul mums lieka, kad visa tauta palikdavo savo darbus, atsistodavo. Ir lydėdavo Mozę žvilgsniu, suvokdami, kaip tai svarbu. Tai kaip mums svarbu, kiekvienam iš mūsų, kaip svarbu trokšti, eiti, susitikti su viešpačiu. Įvesti šitą matmenį į savo gyvenimą. Aš einu susitikti su viešpačiu. Karts nuo karto. Pirmas dalykas. Antras yra tai, kad šį susitikimą su viešpačiu, galim dar papildyti. Pirmas, kad tas susitikimas su viešpačiu, jisai be galo atveria mums didžiulę perspektyvą, suteikia daug įžvalgos apie pasaulį, apie gyvenimą, apie mus pačius, kaip mums gyventi, kaip mums būti šitame pasaulyje, problemiškame, sudėtingame. Nes Evangelija kalba apie karalystės vaikus ir piktojo vaikus. Ir taip aštriai pabrėžia tą gėrio ir blogio konfliktą žmonijos istorijoje. Taigi mes tam, kad gautume įžvalgos, tam, kad mūsų akiratis nuostabiai prasiplėstų, tam mes ateiname pas Dievą, kad visa mūsų būtis būtų pakylėta į kitą lygmenį. Bet dabar antras dalykas, kuris svarbus, kad šis susitikimas su viešpačiu, šis atėjimas, jisai taptų vyraujantis mūsų gyvenime. Mes su daugeliu, ko susitinkame, su artimaisiais, ir jie mums daro įspūdį, kokį nors įtaką mums daro žmonės. Susitinkame knygas, jos mums daro įtaką. Susitinkame tiesiog žinias, kurios pasakoja, kas įvyko pasaulyje, ir tai taip pat mus paveikia. Taigi, bet svarbu, kad dominuojanti įtaka mums ateitų iš susitikimo su viešpačiu, kad jis būtų svarbiausias mūsų gyvenimo įspūdis, pranokstantis visas kitas įtakas. Ir jeigu taip vyksta mūsų gyvenime, mums koks tai orientyras randasi, kaip mums būti su kitais žmonėmis, kaip mums būti su pasaulio reikalais, kaip užsiimti visokiais reikalais, kuriais turime ar norime užsiimti, gauname įžvalgos iš to, jeigu Dievas yra mums svarbiausias. Iš tikrųjų, o kodėl Dievas turėtų būti svarbiausias, gali sakyti žmogus, aš ne kunigas, aš gal ne vienuolis, aš taip savo žmogus, kodėl dabar Dievas turi man būti svarbiausias? Dėl to, kad tas, kas yra tau svarbiausias, tas ir yra Dievas. Jeigu kas nors kitas tau daro didesnę įtaką negu Dievas, tai tas kitas ir yra tavo Dievas iš tikrųjų. Dievas sako, neturėk kitų dievų. Reiškia, nieko nelaikyk svarbesniu už mane. Ir tai yra tokia nuostata, yra palaiminga mums kiekvienam žmogui. Nes mes lyg kokį inkarą numetame, įsitvirtinimą įgyjame tuomet, kai sakome, Dievas man svarbiausias, vyraujanti jo įtaka. Ir trečias dalykas – leisti būti Dievui Dievu, nesumažinti Dievo įvaizdžio. Nes vis tiek mes asmeniškai kaip nors Dievą suvokiame. Dievas gal tas, kuris man padeda, saugo mane. Ypač Kristų mes esame linkę sprausti turbūt į savo įsivaizdavimo rėmus. Va, jis toks, jis gal toks, jis reikalauja to, jis nori to. Tuose įsivaizdavimuose yra dalis tiesos ir aišku dalis iliuzijos. Dievas ir Kristus tame tarpe irgi yra aukščiau mūsų suvokimo. Mums labai svarbu nesumažinti Dievo Kristaus pagal savo mastelį, pagal savo supratimą, pagal savo užgaidas, pagal savo norą. Nes Dievas galbūt nori padaryti didžių dalykų mūsų gyvenime, tokių, kurių mes nei numatome, nei sugalvojame, nei galime atspėti, nei numatyti. Todėl, nors pažįstame Kristų, Dievą, bet mūsų pažinimas yra dalinis, kaip apaštalas Paulius sako. Ir tas dalinis pažinimas tegul mums leidžia, padeda būti nuolankiais prieš tą begalinę dievų didybę, begalinę Kristaus dieviškumo didybę, kuri skirta taip pat tam, kad mūsų gyvenimą nušviestų tokia šviesa, kokios mes savo galbūt žmogiškais išprotavimais nepajėgiame suprasti.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.